สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตค่ะกับดิฉันอาจารย์ธนณัฐ ศัพพครัตน์ค่ะ
และผมอาจารย์ทูลนะครับอาจารย์วิทูลวงศ์อมาตย์ครับ
ค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะก็จะมาแนะนำสาระความรู้ดีๆค่ะเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะที่จะมาช่วยบำบัดแล้วก็รักษารวมทั้งนะคะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บด้วยพืชผักผลไม้แล้วก็สมุนไพรธรรมชาติกันเช่นเคยนะคะแล้วก็ย้ำกันเป็นประจำนะคะว่าผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราเป็นประจำทุกวันพุธค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา40นาทีนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศแล้วก็รับฟังผ่านทางสถานีวิทยุออนไลน์นะคะที่ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปที่รีดิโอออนไลน์เช่นกันค่ะ
ครับผมนอกจากนี้ท่านผู้ฟังยังสามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับพวกเรา2คนนะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆนะครับมาได้หลายช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดต่อพูดคุยกับพวกเราได้ในทางโทรศัพท์นะครับ2หมายเลขด้วยกันนะครับหมายเลขแรกนะครับ025034156แล้วก็อีก1หมายเลขนะครับ025047355นะครับสำหรับบางคนอาจจะติดต่อพูดคุยกับพวกเราทางอีเมลก็ได้นะครับที่ stous@gmail.comนะครับหรือว่าใครบางคนอยากจะติดต่อมาพูดคุยกับพวกเราทางจดหมายนะครับอยากจะเขียนจดหมายนะครับก็สามารถเขียนติดต่อมาได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษานะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับรหัสไปรษณีย์11120วงเล็บว่าธรรมชาติกับชีวิตนะครับ
ค่ะสำหรับในหัวข้อแรกในวันนี้นะคะเคล็ดลับการดูแลสุขภาพที่เราจะมาบอกกันนะคะก็ถือว่าเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าการดื่มน้ำนะคะพูดถึงอาจารย์วิทูลนี่ชอบดื่มน้ำเป็นประจำหรือเปล่าคะ
โดยปกติแล้วเนี่ยเราต้องดื่มน้ำอยู่แล้วครับผมเป็นคนที่เล่นกีฬาเนี่ยก่อนที่จะเล่นกีฬาเนี่ยประมาณสัก10นาทีเนี่ยผมก็จะดื่มน้ำ
ะ
นะครับนี่คือเป็นพิเศษนะแต่ว่าการดื่มน้ำโดยปกติเนี่ยเราก็จะต้องดื่มน้ำตอนเช้ากลางวันแล้วเย็นอยู่แล้วนะครับอาจารย์มีอะไรมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้ทราบในวันนี้ครับ
อย่างที่บอกไปนะคะว่าน้ำเนี่ยทำให้ระบบต่างๆภายในร่างกายทำงานได้ดีนะคะทีนี้หลายคนอาจจะเคยสงสัยนะว่าเอ๊ะในหนึ่งวันเนี่ยควรดื่มเท่าไหร่แล้วก็ควรจะดื่มเวลาใดบ้างนะคะวันนี้ก็จะมีคำตอบมาฝากกันค่ะเนื่องจากในทุกๆวันนะคะร่างกายจะต้องสูญเสียน้ำผ่านทางอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะก็ผ่านทางการหายใจแล้วก็การขับถ่ายค่ะดังนั้นน้ำนะคะจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากค่ะที่ต้องรับเข้าไปเพื่อจะได้ทดแทนส่วนที่เสียไปและโดยปกตินะคะเราจะเสียน้ำจากการปัสสาวะเนี่ยเฉลี่ยวันละประมาณเท่าไหร่อาจารย์ทราบไหม
ก็ผมคิดว่ามันน่าจะประมาณสัก1ใน3หรือว่า2ใน3ของที่เราดื่มเข้าไป
ค่ะก็ประมาณ 1.5 ลิตรนะคะแล้วก็อีกเกือบถึง1ลิตรเลยนะคะสำหรับการหายใจและเหงื่อนะคะ
โอ้ขนาดเรามองไม่เห็นนะครับ
ใช
่ออกไปค่อนข้างเยอะด้วย
เยอะเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าเราสามารถดื่มน้ำให้ได้วันละ2ลิตรหรือว่าประมาณ8แก้วนะคะก็จะช่วยทดแทนการสูญเสียน้ำในส่วนนี้ได้แต่สำหรับปริมาณน้ำที่ควรดื่มให้ได้ภายใน1วันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านผู้ฟังเองอย่างเช่นเป็นอาจารย์วิทูลเนี่ยหนุ่มๆเนี่ยนะคะควรจะดื่มให้ได้วันละประมาณ3ลิตรเลยนะก็คือประมาณ13แก้วนะคะส่วนสาวๆก็ได้ประมาณวันละ 2.2 ลิตรหรือประมาณ9แก้วนะคะ
9แก้ว
ใช่แต่ที่บอกว่า8แก้วนี่คืออย่างต่ำนะอย่างน้อยนะคะแต่สำหรับใครนะคะที่เป็นแบบว่าสปอร์ตตี้เกิร์ลต่างๆนะคะก็ต้องด
ื่
ม
เล่นกีฬา
ถูกต้องค่ะก็ต้องดื่มน้ำในปริมาณที่เยอะกว่าคนทั่วไปนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำด้วยเช่นถ้าเกิดว่าคุณออกกำลังกายในช่วงเวลาสั้นๆก็ควรจะดื่มน้ำเพิ่มเข้าไปครั้งละ 1-2 แก้วนะคะหลังจากออกกำลังกายแล้วหรือถ้าเป็นช่วงยาวๆก็อาจจะเพิ่มสัก 2-3 แก้วก็น่าจะเพียงพอแล้วค่ะ
ครับส่วนใหญ่แล้วบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าเราควรจะต้องดื่มน้ำเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้นะส่วนใหญ่เวลาที่เราจะดื่มน้ำเนี่ยผมก็จะดื่มเมื่อเวลาที่
เรารู้สึกเราหิวกระหาย
เท่านั้นนะครับถึงจะดื่มแต่จริงๆแล้วหลักในการดื่มน้ำเนี่ยที่เรามาคุยกันวันนี้เนี่ยมันมีหลักนะไม่ใช่ว่าเราจะรอเฉพาะตอนกระหายเท่านั้นเขามีข้อแนะนำอย่างนี้นะครับว่าให้ดื่มตอนเช้าเนี่ย1แก้วนะครับหลังจากที่เราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยดื่มน้ำเข้าไป1แก้วเนี่ยเขาก็ประมาณเอาไว้ว่าประมาณสัก400ซีซีนะครับก็ลองดูนะครับมากกว่าโค้กเครื่องดื่มกระป๋องแล้วกันนะครับไม่เอ่ยชื่อนะครับเป็นเครื่องดื่มกระป๋องแล้วกันประมาณสัก2กระป๋องอะไรประมาณนี้หรือว่าขวดน้ำขวดเล็กๆเนี่ยประมาณเท่าไหร่ที่เราดื่มประมาณราคาประมาณ7บาทที่ซื้อตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าช็อปต่างๆเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้แหละครับเอาสัก1ขวดแล้วกันนะครับที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยก็เพื่อที่จะไปช่วยละลายความเข้มข้นของเลือดนะครับเพราะหลังจากที่เรานอนใช่มั้ยครับร่างกายเราเนี่ยในระหว่างนอนเนี่ยก็มีการเผาผลาญนะครับให้เกิดพลังงานเช่นเดียวกันเนี่ยเราก็ควรจะดื่มน้ำประมาณ1แก้วหลังจากที่เราตื่นนอนคราวนี้พอตื่นนอนมาแล้วเนี่ยตอนสายๆ เราหลังจากที่เราทานข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยสายๆเนี่ยเราควรดื่มประมาณ2แก้วนะครับก
็
คือดื่มในช่วงประมาณสัก9โมงถึง10โมงอะไรประมาณนี้นะครับก
็
เพื่อที่จะไปเขาเรียกอะไรหลังจากที่ร่างกายของเราเนี่ยเกิดกิจกรรมเผาผลาญในร่างกายแล้วเนี่ยเราก
็ต้อง
ด
ื่ม
เกิดเป็นของเสียเราก็ต้องดื่มน้ำตัวนี้แหละเข้าไปชำระล้างนะครับหลังจากนั้นดื่มตอนช่วง9โมงถึง10โมงแล้วเนี่ยเขามีอีกนะดื่มตอนช่วงบ่ายๆนะครับตอนนี้ตอนบ่ายนี้ต้องดื่มมากขึ้นอีกแล้วจากครั้งแรก1แก้วครั้งที่2ก็2แก้วครั้งที่3ตอนบ่ายเนี่ยเพิ่มมาอีก1แก้วเป็น3แก้วนะครับช่วงนี้ก็เพิ่มขึ้นอีกต่อไปช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นนี้ก็ควรจะดื่มประมาณ3แก้วนะครับแล้วหลังจากนั้นช่วงสุดท้ายเนี่ยก่อนที่เราจะนอนเนี่ยก็ควรจะดื่มอีกสัก1แก้วรวมแล้ววันนึงก็เฉลี่ยโดยเฉลี่ยนะครับประมาณ8แก้วนะครับการที่เราดื่มแบบนี้เนี่ยเราดื่มอย่างเป็นระยะแบบนี้มันล้วนมีเหตุผลนะครับยกตัวอย่างเช่นก่อนที่เราจะนอนเนี่ยแก้วสุดท้ายที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยก็ดื่มเพื่อให้ไปชำระล้างสิ่งที่ตกค้างในลำไส้หรือกระเพาะนะครับเห็นไหมทุกอย่างหรือว่าทุกช่วงเวลาที่เราดื่มเข้าไปล้วนมีประโยชน์นะครับไม่จำเป็นเฉพาะที่จะต้องไปดื่มในช่วงเวลาที่เรากระหายเท่านั้นนะครับแล้วปริมาณของการดื่มเนี่ยก็ขอให้แปรผันไปตามน้ำหนักของตัวเองด้วยนะครับคนตัวใหญ่เนี่ยบางทีเราจะบอกว่าเราดื่มแค่8แก้วเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องเพิ่มจำนวนขึ้นไปเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยได้รับน้ำอย่างเพียงพอครับ
ค่ะหลังจากที่เราได้ทราบปริมาณแล้วก็เวลาที่ควรดื่มน้ำกันไปแล้วนะคะต่อไปค่ะก็จะมาแนะนำถึงวิธีการดื่มน้ำนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดด
ัง
นี้ค่ะคือน้ำที่ดื่มนั้นต้องสะอาด
ต้องพูดไปทีละส่วนเลยนะครับส
่
วนแรกก็คือน้ำที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของความสะอาดเป็นที่หนึ่งเลยนะคร
ับ
ดื่มเข้าไปแล้วเราจะรู้ได้ไงอย่างช่วงนี้ก็มีข่าวด้วยนะว
่
าน้ำที่กรองตามหอพักต่างๆเนี่ยม
ี
การเปลี่ยนไส้กรองไหมนะครับมีการทำความสะอาดอย่างถูกต้องไหมบางครั้งเนี่ยท่านผู้ฟังต้องสังเกตเองนะครับอย
่
างผมเองนี่เป็นคนที่อยู่หอพักเนี่ยเวลาที่เราไปกดน้ำมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราควรจะปล่อยให้มันตกตะกอนก่อนนะ
ม
ันอาจจะมีคลอรีนนะครับที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อเรากรองมาเสร็จแล้วนี่ทิ้งเอาไว้ก่อนดังนั้นมันก็เข้าประเด็นที่หนึ่งว่าน้ำต้องสะอาด
ใช่เพราะว่าถ้าหากเราดื่มน้ำที่ไม่ได้คุณภาพนะคะจะต้องส่งผลต่อร่างกายแน่นอนเลยนะคะอย่างเช่นน้ำที่มีเชื้อจุลินทรีย์ปะปนในปริมาณมากเนี่ยอาจทำให้เป็นอุจจาระร่วง
ใครที่เคยท้องร่วงเนี่ยข้อนี้ต้องสังเกตดีๆนะครับ
บางทีเราหาสาเหตุไม่ได้นะ
อาจจะไปดูแค่ความใสอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับมันต้องไปดูไปถึงว่ากระบวนการที่มาน้ำที่เอามาผลิตเนี่ยมันสะอาดจริงไหมอย่าละเลยจนไปถึงขนาดน้ำที่เราซื้อนะน้ำที่เป็นขวดๆที่ซื้ออย่างเช่นในกรณีที่เป็นน้ำที่บรรจุขวดขาวขุ่นแล้วมีพลาสติกรอบเนี่ยอย่างหลายๆตำบลมีหมดแหละนะครับงั้นเราต้องดูด้วยว่าถังมันสะอาดจริงไหมในตัวน้ำมันสะอาดจริงไหมนะครับม
ัน
จะได
้
ช่วยลดความเสี่ยงในลักษณะแบบนี้
ใช่ครับที ่บอกว่าเราก็ต้องสังเกตเรื่องจุลินทรีย์แล้วนะก็บอกว่าเรื่องสารเคมีก็สำคัญนะคะเพราะบางทีมันอาจจะปนเปื้อนอยู่ในน้ำเช่นพวกคลอไรด์ไนเตรตแมงกานีสสังกะสีเพราะว่าสารเคมีหรือว่าโลหะหนักเหล่านี้นะคะจะส่งผลเสียต่อตับอ่อนไตกระเพาะรวมทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งด้วยน
ี่
เร
ื่อง
ความสะอาดอันดับแรกสำคัญมาก
ต่อไปนะครับก็คือน้ำดื่มเนี่ยต้องให้เพียงพอและถูกต้องนี่ประเด็นที่2แล้วนะครับเราจะดื่มยังไงให้มันเพียงพอนะครับมีวิธีวัดไหมเอาอย่างวิธีง่ายๆนะผมก็จะแนะนำอย่างง่ายๆนะครับอย่างด้วยตัวผมเองเนี่ยผมก็จะดื่มน้ำให้มันพอดีอะนะครับคำว่าเพียงพอคือดื่มให้มันพอดีอย่างที่เราบอกไว้ว่า8แก้วเนี่ยท่านผู้ฟังบางคนอาจจะตัวใหญ่นะครับ8แก้วอาจจะไม่เพียงพอก็ได้อาจจะต้องดื่มมากกว่านั้นแต่อย่างน้อยๆนะครับเขาก็มีค่าเฉลี่ยแล้วว่าเราควรจะดื่มนะครับอย่างน้อยเนี่ย6ถึง8แก้วนะครับหร
ือ
ว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณ2ถึง3ลิตรต่อวันนะครับควรดื่มทันทีตั้งแต่ตื่นนอนใช่ไหมครับที่ผมบอกไว้ว่าดื่มตื่นนอนตอนสายตอนบ่ายแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็ก่อนนอนอีกแก้วนึงนะครับก็ดื่มให้ถูกต้องด้วยถ้าเราดื่มแบบถูกต้องนะสิ่งนึงที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเรานี่คือร่างกายเราจะรู้สึกเขาเรียกว่าชุ่มชื้นนะครับการขับถ่ายต่างๆนี่จะเป็นแบบปกติเลยคนไหนที่แบบถ่ายอุจจาระลำบากเนี่ยถ้าเกิดเราปรับระบบในเรื่องของสมดุลในร่างกายโดยการดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยให้การขับถ่ายอุจจาระเนี่ยทำได้ดีนะครับ
ค่ะแต่มีข้อแนะนำด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
ไม่ควรที่จะดื่มเกินนะครับ
เขาบอกว่าไม่ควรดื่มน้ำเกินครึ่งแก้วก่อนรับประทานอาหาร15นาทีแล้วก็ภายใน40นาทีหลังมื้ออาหารอ
ันนี้มันมีความสำคัญนะ
ใช่
ไม่ใช่ว่าเรานึกว่าเราจะดื่มแล้วเนี่ยเวลาก่อนที่เราจะทานข้าวเนี่ยบางทีเราดื่มน้ำเข้าไปก่อนเนี่ยมันจะไปทำลายจุลินทรีย์ที่เขาเรียกน้ำย่อย
น้ำย่อยนะครับบอกผิด
เป็นน้ำย่อยนะครับที่อยู่ในกระเพาะ แล้วก็อีกอย่างน้ำย่อยมีหลายส่วนตั้งแต่อยู่ที่ปากเราก็มีลำไส้ก็มีแล้วก็กระเพาะก็มีนะครับการที่เราดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยม
ัน
จะทำให้น้ำย่อยเนี่ยมันถูกเจือจางแล้วการทำงานแล้วก็ประสิทธิภาพของน้ำย่อยเหล่านี้เนี่ยก็จะลดลงดังนั้นวิธีการดื่มก็คือเราเอาแน่ๆนะครับไม่ควรที่จะดื่มก่อนที่จะทานข้าวเนี่ยประมาณ15นาทีนะครับ
ดื่มได้ไม่เกินดื่มได้สักครึ่งแก้ว
ผมว่านะถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องทานอาหารเนี่ยเออแต่ว่ามันก็มีข้อยกเว้นด้วยนะสำหรับใครที่ต้องการที่จะลดน้ำหนักใช่ไหมครับก็คือว่ากันไปทีละประเด็นดีกว่าสำหรับคนที่เป็นอยู่ในสภาพปกติก่อนนะครับก็ควรที่จะดื่มไม่เกิน1แก้วแล้วไม่เกินครึ่งแก้วนะครับก่อนที่จะรับประทานอาหารประมาณ15นาทีแล้วหลังจากรับประทานอาหารไปแล้ว40นาทีเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้ก็ไม่ควรที่จะดื่มใช่ไหมครับควรจะไปดื่มหลังจากนี้เพื่อให้น้ำย่อยเนี่ยทำงานได้ตามปกติแล้วก็ย่อยอาหารได้อย่างสมบูรณ์ครับ
ใช่ค่ะทั้งนี้นะคะการดื่มน้ำนั้นก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวในขณะนั้นด้วยอย่างเช่นอากาศที่ร้อนแห้ง
หรือว่า
ค่ะร่างกายจะสูญเสียน้ำทางผิวหนังแล้วก็ลมหายใจมากกว่าปกตินะคะดังนั้นค่ะผู้ที่อยู่กลางแจ้งแล้วก็ในห้องปรับอากาศที่เย็นจัดเนี่ยจะต้องการน้ำมากกว่าคนที่อยู่ในที่ร่มหรือในห้องที่อุ่นสบายหรือผู้ที่ออกกำลังกายมีไข้ท้องเสียอาเจียนนะคะก็ควรจะดื่มน้ำเพื่อจะชดเชยการสูญเสียน้ำด้วยทั้งนี้วิธีการดื่มละนะคะก็ควรจะดื่มน้ำทีละนิดค่ะแบบจิบทีละ 2-3 อึกจิบบ่อยๆไปตลอดทั้งวันนะคะซึ่งจะดีกว่าการดื่มน้ำครั้งละมากๆเพราะว่าเป็นการเพิ่มภาระให้กับระบบขับถ่ายนะคะอย่างไตปอดม้ามแล้วก็ระบบย่อยอาหารอีกทั้งร่างกายดูดซึมไม่ทันบางทีแบบอันนี้ที่ฉันเป็นนะคะที่คนดื่มน้ำเยอะแต่ว่าดื่มทีเดียวแบบว่าเป็นแก้วแล้วก็ดื่มเรียกอะไรไม่จิบอะค่ะดื่มทีเดียวแล้วเราก็จะปัสสาวะออกมาทีเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่าแม้เราดื่มน้ำเข้าไปมากนะแต่ก็หิวน้ำอยู่เพราะว่าเราดื่มน้ำผิดวิธีนี้เองนะคะ
ครับยกตัวอย่างหนึ่งก็คือโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ชอบเล่นกีฬาเนี่ยวิธีการดื่มน้ำสำหรับบุคคลกลุ่มนี้ก็คือเขาจะให้ค่อยๆจิบนะครับนั่งให้หายเหนื่อยก่อนนะครับแล้วค่อยจิบน้ำไปเรื่อยๆนะครับนั่นคือวิธีการที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดเราดื่มไปเลยครั้งเดียวเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราดื่มน้ำแบบไม่อิ่มนะครับจะรู้สึกหิวอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นใครก็ตามนะครับที่มีลักษณะอาการแบบนี้นะครับก็คือว่าดื่มน้ำไม่อิ่มนะครับให้จิบเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาตรงนี้สักนิดนึงแล้วคราวนี้การดื่มน้ำอย่างเพียงพอเนี่ยจะช่วยให้ไตทำงานได้ดีเขาบอกมาอย่างนี้นะครับก็คือจากประเด็นตรงนี้ก็คือไตเราเนี่ยทำหน้าที่ในการกำจัดของเสียออกจากร่างกายนะครับถ้าเราดื่มน้ำไปเนี่ยน้ำก็จะช่วยไปเป็นสารละลายนะครับช่วยให้การทำงานของไตเนี่ยทำได้ดีขึ้นสกัดของเสียต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นสารอาหารที่เป็นประโยชน์นะครับเราจะสังเกตอย่างนี้ถ้าใครดื่มน้ำมากก็จะต้องมีการขับถ่ายมากใครดื่มน้ำน้อยก็ต้องมีการขับถ่ายน้อยดังนั้นร่างกายของใครที่มันผกผันกันนะครับดื่มน้อยฉี่มากดื่มมากฉี่น้อยเนี่ยต้องตรวจสอบตัวเองแล้วล่ะครับเพราะว่าการดื่มน้ำเนี่ยมันต้องดื่มให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายมันทำงานได้ตามปกตินะครับการขับของเสียออกจากร่างกายมันก็จะต้องสมดุลกันด้วยนะครับนี่ก็คือในส่วนของการดื่มน้ำให้มันเพียงพอที่จะทำให้ไตทำงานได้อย่างดี
นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าได้รับไม่เพียงพอนะคะไตจะทำงานได้ไม่ดีทำงานหนักเผาผลาญไขมันได้น้อยแล้วก็มีไขมันสะสมตามส่วนต่างของร่างกาย
ไตทำหน้าที่ในการกรองของเสียออกจากร่างกายนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราดื่มน้ำไปเพื่อละลายพวกสารเหล่านั้นนะครับไม่เพียงแค่สารพิษนะรวมไปถึงไขมันด้วยนะครับถ้าเกิดดื่มเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้ทั้งไตและตับเนี่ยทำงานได้ดีนะครับ
เพราะฉะนั้นนะคะหากปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำหรือได้รับน้ำไม่เพียงพอค่ะร่างกายจะต้องดึงน้ำจากส่วนต่างๆมาใช้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะส่งผลให้เลือดข้นค่ะระบบไหลเวียนของเหลวผิดปกติผิวหยาบปวดศีรษะเป็นตะคริว
มีวิธีสังเกตไหมว่าตัวเองขาดน้ำหรือไม่ขาดน้ำมีไหมครับ
กระหายนะคะ
วิธีที่หนึ่งนะครับท่านผู้ฟังเองเนี่ยใครลองสังเกตตัวเองดูเนี่ยการกระหายเนี่ยจะเป็นวิธีแรกนะครับที่เกิดเราขาดน้ำเยอะๆต่อไปส่วนที่สองก็คือริมฝีปากของเราเองเนี่ยถ้าใครริมฝีปากแห้งริมฝีปากแตกเนี่ยดื่มน้ำเยอะๆนะครับก็จะช่วยได้ส่วนที่สามในเรื่องของผิวหนังใครผิวหนังหยาบกร้านนะครับดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆนะครับให้มันเพียงพอไม่ใช่เยอะมากจนเกินไปนะครับก็ประมาณ 2-3 ลิตรอย่างที่บอกนี่แหละแต่ว่าดื่มให้มันเป็นช่วงเวลาที่มันถูกต้องนะครับมันก็จะช่วยได้นะครับ
อย่างไรก็ตามนะคะก็มีข้อควรระวังในการดื่มน้ำอยู่บ้างค่ะเช่นผู้ป่วยโรคไตที่มีอาการบวมน้ำนะคะจะต้องควบคุมปริมาณน้ำดื่มให้แต่ละวันเนี่ยตามแพทย์กำหนดเพราะว่าไตของผู้ป่วยไม่สามารถขับน้ำออกจากร่างกายได้ตามปกติน้ำปริมาณมากจึงอาจจะค้างอยู่ภายใน ะคะแล้วก็ส่งผลให้มีแขนขาบวมแล้วก็มีความดันโลหิตสูงค่ะ
โอ้ยนี่ต้องระมัดระวังเลยนะครับคนที่เป็นลักษณะของกลุ่มที่เป็นโรคไตนะครับก
็
คือจะเกิดอาการบวมน้ำวิธีสังเกตนะครับให้เอานิ้วของเราเนี่ยแตะไปที่ผิวหนังกดลงไปถ้าผิวหนังของเราเนี่ยไม่กลับคืนสู่สภาพโดยหลังจากที่เราปล่อยมือขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีอาการในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับ
ค่ะส่วนคนที่เป็นความดันโลหิตสูงนะคะไม่ควรดื่มน้ำเย็นจัดนะคะเพราะว่าอวัยวะภายในร่างกายจะต้องปรับอุณหภูมิของน้ำที่เย็นจัดให้เท่ากับอุณหภูมิของร่างกายก่อนนำไปใช้
เป็นเรื่องที่บอกยากเหมือนกันนะเนาะเพราะว่าเวลาที่เรากระหายเนี่ยจริงๆความเย็นเนี่ยมันทำให้เราลดอาการกระหายลงไปได้ดังนั้นเราจะต้องฝืนแล้วล่ะนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับดังนั้นในเรื่องของการดื่มน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำที่เย็นจัดเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าจะต้องดื่มเพื่อให้ร่างกายสดชื่นก็ตามนะครับก็ควรจะเอาปริมาณที่พอเหมาะแล้วกันนะครับ
ค่ะนี่ก็ถือว่าขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากเว็บไซต์ dailynews.co.th นะคะในช่วงของสุขภาพค่ะเดี๋ยวจริงๆพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในเรื่องผักพื้นบ้านค่ะชีวิตคุณค่ะมา าคุยกันต่อนะคะอย่างที่เกริ่นไว้ในช่วงแรกค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งนะคะซึ่งถ้าพูดถึงผักพื้นบ้านเนี่ยปัจจุบันนะคะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้นนะคะโดยมีการนำผักพื้นบ้านเนี่ยมาดัดแปลงทำอาหารได้หลากหลายนะคะอย่างเช่นถ้าพูดถึงก็เขาเรียกว่าผักพื้นบ้านชนิดนี้อาจารย์วิทูลต้องรู้จักแน่นอนเลยนะคะต
้
องเคยเอามากินกับน้ำพริกนั่นก็คือขจรค่ะ
ไอ้ผู้ชื่อนี้แล้วมันนึกยากมากเลยเพราะว่าสำหรับตัวผมเองเนี่ยถ้าบอกว่าขจรเนี่ยคือพยายามคิดว่ามันคือดอกอะไรนะครับแต่ว่าพอดีอ่านไปล่วงหน้าแล้วไปเจอบอกว่าเป็นสลิด
พอนึกออกใช่ไหม
นึกออกเลยเพราะคุณเคยนะครับมันมีหลายชื่อ
นะคะ
ลักษณะมันเป็นยังไงครับอาจารย์
ใช่ค่ะที่สำคัญนะต้องบอกว่าจะเป็นพันไม้โบราณของไทยนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นลำต้นเขาเนี่ยจะเป็นไม้เลื้อยเถาเล็กนะคะพันต้นไม้ใหญ่แล้วก็จะแตกยอดจำนวนมากทุกส่วนของลำต้นจะมีน้ำยางขาวนะคะใบเนี่ยจะเป็นใบคู่นะคะเป็นรูปหัวใจมีช่อดอกสีเหลืองอมชมพูนี่คนหลายคนพอจะเริ่มนึกออกแล้วนะคะเป็นช่อแบบซีร่มนะคะดอกบานไม่พร้อมกันนะคะดอกอ่อนจะเป็นสีเขียวค่ะเมื่อบานนะคะก็จะเริ่มมีกลิ่นหอมด้วยนะตั้งแต่ช่วง บ่ายนะคะดอกเนี่ยจะออกมากเลยนะคะในช่วงต้นฤดูหนาวแล้วก็มีชื่อพื้นเมืองที่อาจารย์บอกไปนะคะว่าสลิดผักสลิดคาเลาสลิดป่าผักสลิดหรือว่าผักขิดนี่
กระจรด้วยนะครับกระจรขจรต่างๆนะครับอาจจะมีหลายชื่อนะครับท่านผู้ฟังแล้วแต่ว่าเวลาที่เราพูดถึงเนี่ยสิ่งหนึ่งเวลาที่ใครที่ชอบไปเดินตามตลาดนัดเนี่ยเจออยู่แล้วล่ะผมว่าต้องเจอส่วนแรกที่เจอเนี่ยผมเจอบ่อยที่สุดเนี่ยจะเป็นดอกนะครับที่เขาเอาเก็บมาขายส่วนที่สองนี่ก็คือผลของสลิดเนี่ยครับหรือว่าขจรที่เราเรียกชื่อกันเนี่ยนะครับก็เจอเยอะเหมือนกันแต่ว่าต้องลองดูรายละเอียดแล้วกันนะครับลักษณะเด่นของขจรก็คือขจรเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านนะครับมีใบสีเขียวผมพูดโดยลักษณะโดยรวมแล้วกันนะครับมีใบสีเขียวนะครับผลมันก็จะเป็นสีเขียวลักษณะลำต้นเป็นลำต้นที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นไม้เลื้อยนะครับเถาเลื้อยที่จะชอบพันไปกับ
ต้นไม
้รอบรั้วต้นไม้ใหญ่อย่างที่อาจารย์บอกนะครับคราวนี้ส่วนที่เราเอามากินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปก็มีทั้งใบก็เอาไปกินนะ
แต่ไม่ค่อยนะคนภาคกลางเราจะกินในส่วนของดอก
ดอกนี่ก็เอาไปทำเป็นอาหารนะเอาไปทอดใส่ไข่เอาไปแกงนะครับส่วนฝักเขาเรียกฝักแล้วกันนะครับผมเรียกว่าเป็นฝักแล้วกันจะขนาดประมาณสักนิ้วโป้งมือของเราเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปต้มนะครับไปต้องกินกับน้ำพริกต่างๆเนี่ยแหละครับตอนนี้เขาบอกว่าขจรเนี่ยเป็นอาหารโปรดของใครดี
ผู้สูงอายุเพราะว่ารสชาติเขาเรียกว่าพอเราเอาไปทำให้สุกแล้วจะนุ่มแล้วก็ออกรสหวานนะ
คร
ับ
ถ้าเราเอาไปทำอาหารเนี่ยมันทำได้หลายอย่างจริงๆแหละครับที่ผมได้บอกไปคันนี้ทำไมถึงเหมาะกับคนผู้สูงอายุเพราะว่าผมว่าคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้รับประทานในลักษณะแบบนี้อาจจะทานเป็นอาหารจานด่วนหรือที่ว่าถูกแปรรูปไปแล้วนะครับเป็นอาหารไปแล้วแล้วไม่ค่อยรู้จักว่าไอ้นี่คืออะไรแต่ว่ามันอยู่ในอาหารไปนะครับคันนี้ใบและดอกมีคุณค่าทางอาหารสูงนะเห็นอาจารย์บอกมาเขาบอกว่ามีวิตามินเอ
วิตามินซีแล้วก็เป็นแหล่งที่ดีของแคลเซียมเหล็กไนอาซินวิตามินบีแล้วก็เส้นใยอาหารนะคะโดยเฉพาะยอดอ่อนแล้วก็ดอกขจรเนี่ยนะคะในปริมาณ100กรัมเนี่ยนะคะมีวิตามินแล้วก็ได้ธาตุต่างๆมากเลยนะคะโดยเฉพาะวิตามิน A ค่ะมีมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็มีวิตามิน C แคลเซียมฟอสฟอรัสที่ฟังมาก็ถือว่าเป็นวิตามินแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกาย
สรรพคุณ
น
ะครับ
ทีนี้มาดูสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของดอกขจรกันบ้างนะคะยอดอ่อนดอกลูกอ่อนนะคะใช้บำรุงธาตุบำรุงตับปอดแก้เสมหะเป็นพิษรากทำให้อาเจียนแล้วก็ถอนพิษเบื่อเมานะคะมีสรรพคุณช่วยในการบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็รักษาหวัดที่เกิดจากอาการที่เราไปตากลมหรือว่าอากาศเย็นรวมทั้งยังช่วยบำรุงตับบำรุงสายตาบำรุงเลือดแล้วก็บำรุงฮอร์โมนของสตรีช่วยขับเสมหะแล้วก็ช่วยแก้การท้องอืดท้องเฟ้อค่ะส่วนรากนะคะถือว่าเป็นยาสมุนไพรที่ใช้ในการหยอดรักษาตาอีกทั้งยังมีสรรพคุณทำให้ช่วยรักษาในการถอนพิษเบื่อเมาแล้วก็ดับพิษได้ด้วยยิ่งไปกว่านั้นนะคะอย่างที่บอกไปข้างต้นแล้วเมื่อกี้อาจารย์วิทูลพูดเมนูกับหมดละนะคะคือสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิดนะคะลองจินตนาการดูนะว่าเย็นนี้ใครยังนึกเมนูไม่ออกนะคะ
ลองฟังพวกเราดู
ลองฟังดูเผื่อจะนึกเมนูอาหารเย็นออก
แต่ตอนนี้ไปหาซื้อน่าจะพอมีหาได้นะ
ใช่ค่ะอาจจะนำมาลวกจิ้มกับน้ำพริกได้นะคะชุบไข่ทอดนี่เคยกินนะเอามาแกงส้มแกงจืดผัดน้ำมันหอยหรือว่ายำก็ได
้ครับ
ซึ่งการยำก็จะมีสองประเภทก็คือยำแบบพริกสดกับพริกแห้งนะคะถ้าเป็นตำรับดั้งเดิมของคนโบราณนะคะจะใช้พริกแห้งค่ะทำเป็นพริกเผานะคะส่วนรสชาติของน้ำยำก็จะมีสามรสเท่าๆกันก็คือเปรี้ยวจากน้ำมะขาม แล้วก็น้ำมะนาวเค็มจากเกลือป่นหรือซีอิ๊วขาวแล้วก็หวานจากน้ำกะทิแล้วก็เผ็ดจากพริกนะคะแนะนำนิดนึงนะคะใครที่จะลองทำเป็นมื้อเย็นเย็นนี้นะคะการยำเนี่ยไม่ใช่จะไม่ใช่น้ำปลานะคะเพราะจะไม่เกิดกลิ่นคาวส่วนความหอมก็จะได้จากกระเทียมเจียวหอมเจียวแล้วก็พริกขี้หนูทอดนะคะ
ค
มาดูคุณค่าทางโภชนาการ
คุณค่าทางโภชนาการนะครับสำหรับใครที่ชอบทานนะครับ
ยก
ต
ั
วอย
่
างยำดอกกระจรก่อนนะครับกินรับประทานกับข้าวสวยแล้วกันนะครับ1จานนะครับมีตัวเลขรายงานมาบอกว่านะครับเขาบอกว่าให้พลังงานถึง739แคลอรี่เลยนะครับก
็
คือให้พลังงานมากกว่า1ใน3นะครับสำหรับผู้ที่สูงอายุหรือว่าใครที่ต้องการพลังงานเยอะๆนะครับในกลุ่มของเด็กวัยรุ่นนะครับที่ใช้กำลังเยอะๆเนี่ยก็เลือกรับประทานได้นะครับนี่คือในส่วนของโภชนาการคงไม่ได้ไล่เรียงรายละเอียดทั้งหมดนะครับก
็
คงจะให้รู้ในบางส่วนนะครับเขาบอกว่าไอ้ตัวโภชนาการเนี่ยนะครับให้แคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กด้วยเหมือนกับผักประเภทอื่นๆแหละท่านผู้ฟังนะครับเวลาที่เราเลือกเอามารับประทานเนี่ยก็ลองเลือกดูนิดนึงนะครับเราอาจจะมาทำรวมกับผักชนิดอื่นก็ได้นะครับเป็นการประยุกต์ไม่เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งลองเอามาทำดูอย่างยกตัวอย่างเมนูที่ผมชื่นชอบเลยดีกว่าผมชอบทานเอามาลวกจิ้มนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกนะครับผลอ่อนนะครับหรือว่าใบมันเอามาลวกจิ้มเนี่ยอร่อยมากๆนะครับโดยเฉพาะน้ำพริกปลาทูนะครับเป
็
นคนที่ชอบแบบนี้เวลาทานเข้าไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าร่างกายของเราเวลาทานอะไรที่เป็นผักตามธรรมชาติเนี่ยมันรู้สึกสบายท้องนี่คือข้อมูลต้นๆ
ที่บอกไปนะคะยังมีเป็นแหล่งของวิตามินซีแล้วก็เบต้าแคโรทีนด้วยซึ่งหน้าที่อย่างหนึ่งของสารอาหารทั้งสองชนิดนี้คือทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะแล
้
วก็ช่วยกำจัดอนุมูลอิสระต่างๆออกจากร่างกายซึ่งอย่างที่คนก็ทราบอยู่แล้วนะคะว
่
าอนุมูลอิสระมาจากไหนมาจากกระบวนการทางชีวเคมีของการทำงานของร่างกายซึ่งอาจจะมาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก็ได้นะคะเช่นสารพิษจากควันท่อไอเสียควันบุหรี่แล้วก็รังสี UV เป็นต้นเพราะฉะนั้นนะคะการรับประทานยำดอกขจรก็จะช่วยต้านพิษเหล่านี้ได้เช่นกันท
ี
นี้ไหนๆก็พูดกันมาแล้วอาจารย์เด
ี๋
ยวเราจะมาแนะนำส่วนผสมนะในการทำ
ที
่
จะทำ
ยำดอกขจรก
็
มีอะไรบ้างเลยเดี๋ยวจะบอกวิธีการทำ
ครับ
ให้เตรียมอะไรดี
อย่างแรกเลยเนี่ยก็คงต้องมีดอกขจรแหละที่ว่าเราพูดถึงเป็นส่วนแรกนะครับก
็คือ
เป็นดอกขจรนะครับแล้วก็มีหมูสับหั่นนะครับหมูลวกแล้วกันนะครับมีใครที่อยากจะใส่กุ้งก็มีใส่กุ้งเข้าไปด้วยม
ี
ไข่ต้มด้วยนะครับแล้วก็มีกระเทียมเจียวมีหอมเจียวมีหัวกะทินะครับบางคนอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่ความชื่นชอบนะครับแล้วก็พริกขี้หนูทอดกรอบถั่วลิสงนะครับผักชีแล้วก็ผักพริกชี้ฟ้านะครับแล้วก็เวลาที่เอามายำเนี่ยใครที่เคยทำยำอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เรื่องยากจริงๆนะครับผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแค่นี้ก็กลายเป็นยำแล้วรสชาติของเราก็เติมพริกหน่อยน้ำตาลหน่อยน้ำปลาหน่อยซีอิ๊วหน่อยมะนาวหน่อยอร่อยเลยนะครับ
นี่เดี๋ยวดูเคล็ดลับการทำให้อร่อยนะคะวิธีการค่ะให้ลวกดอกขจรในน้ำเดือดพล่านนะคะ 1-2 นาทีตักขึ้นผ่านน้ำเย็นทันทีแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำจากนั้นนะคะก็ลวกเนื้อหมูเนื้อกุ้งอีกครั้งค่ะตักขึ้นพักไว้ให้เย็นหล
ัง
จากนั้นค่ะก็ผสมน้ำพริกเผากับน้ำตาลมะพร้าวซีอิ๊วขาวน้ำมะนาวแล้วก็พริกขี้หนูบุบพอแตกนะคะชิมให้ได้รสเปรี้ยวหวานเค็มเท่ากันค่ะจากนั้นก็นำดอกขจรใส่อ่างผสมแล้วก็ราดด้วยน้ำพริกเผาใส่เนื้อหมูเนื้อกุ้งคลุกเบาๆนะคะจากนั้นใส่กระเทียมเจียวหอมเจียวพริกทอดถั่วลิสงทอดแล้วก็จัดจานราดด้วยหัวกะทิโรยผักชีพร้อมเสิร์ฟเขาบอกเคล็ดไม่ลับนะคะก
็
ค
ือ
ให้เราเลือกเก็บดอกขจรที่เก็บใหม่ๆก็จะได้ความหอมแล้วก็ความหวานแล้วก็เมื่อลวกน้ำร้อนแล้วนะคะจะต้องแช่ในน้ำเย็นทันทีเพื่อให้ดอกขจรนั้นมีสีเขียวสดนั่นเองค่ะ
ทำเหมือนกันทุกยำเลยครับคล
้
ายกันลักษณะคล้ายกันใครที่ทำยำได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัววันเย็นนี้นะครับไปที่ตลาดได้เลยนะครับไปหาซื้อนะครับอย่างวัสดุหรือว่าเขาเรียกอะไรกลุ่มต่างๆที่เรา
เคร
ื่องปรุงต่างๆที่ผมได้พูดไปเนี่ยเดี๋ยวนี้เอาลองมาทำดูนะครับ
ใช่ค่ะได้ผลอย่างไรก็โทรมาแจ้งหรือว่าเขียนจดหมายมาบอกกันบ้างนะว่าอร่อยหรือเปล่าประการใดนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์หมอชาวบ้านค่ะ
โชคดีที่ได้มีคุณ อยเป็นห่วงอย่าไปช่วยเทคแคร์ขอเป็นคนช่วยดูแลหมดสี่ห้องคงหัวใจตื่นตอนเช้าก็กูดมอร์นิ่งก่อนนอนก็กูดไนท์อยากให้คุณอบอุ่นใจ
จากธรรมชาติ
ก็เข้ามาสู่ในช่วงในเรื่องของของใช้ธรรมชาตินะครับวันนี้เรามีของใช้หนึ่งนะครับที่เป็นผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัสดุธรรมชาติที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าไม่น่าจะเอามาทำอะไรได้แล้วน
ะ
หลังจากที่เรารับประทานในส่วนของผลยังมีนะครับมีคนที่คิดได้แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในวันนี้อาจารย์มีข้อมูลส่วนนี้มาแนะนำใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะก็วันนี้เราจะแนะนำกระดาษสากล้วยไข่
มาจากที่ไหน
มาจากจังหวัดกำแพงเพชรถ้าพูดถึงกำแพงเพชรทุกคนต้องนึกถึงกล้วยไข่อยู่แล้วเพราะว่าเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องกล้วยไข่เป็นอย่างมาก
เขามีการจัดเทศกาลหรือว่างานประจำปีทุกๆปีเราก็จะได้ข่าวในเรื่องของกล้วยไข่กล้วยไข่กล้วยไข่แต่วันนี้ที่เรามาแนะนำเนี่ยไม่ได้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากผลกล้วยนะแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจาก
ต้น
ของกล้วยที่ออกลูกออกผลไปแล้วเนี่ยที่เราคิดว่าเราจะเอาไปทิ้งนี่แหละนะครับอาจารย์ลองแนะนำซิว่าในเรื่องนี้เนี่ยเขามีการเอาไปประยุกต์ใช้อย่างไร
เขานำมาประยุกต์นะคะโดยนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายเลยนะคะเช่นที่สำคัญก็พูดถึงเอามาทำกระดาษก่อนนะคะแล้วเอากระดาษนั้นเนี่ยนะคะมาแปลงทำเป็นกล่องอเนกประสงค์อัลบั้มรูปต่างๆซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและอย่างที่บอกไปนะคะว่ากระดาษสาจากกล้วยไข่เนี่ยมีวิธีการแล้วก็ขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเลยนะคะสามารถทำได้ง่าย
พอสรุปได้อย่างสั้นๆนะครับเขาบอกว่าก็เขาก็จะเอาต้นกล้วยนะครับมาสับเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็เอาต้นกล้วยเหล่านี้เนี่ยครับไปต้มให้สุกใช่ไหมแล้วครับไปเข้าเครื่องบดเครื่องบี้ขยี้นะครับแตกให้เป็นเส้นใยต่างๆเอามากรองให้แห้งตากแดดทำเป็นกระดาษสานะครับใครที่เคยทำกระดาษจากต้น
พอจะนึกออก
ใช่ครับจากกกจากผืนต่างๆเนี่ยลักษณะหรือว่าวิธีการเนี่ยคล้ายๆกันแต่ที่เรามาพูดถึงในวันนี้เนี่ยเราอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับท
ุ
กท่านลองมาใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างเช่นในช่วงนี้นะครับที่เมืองทองธานีนะครับที่จังหวัดนนทบุรีนี้เองเขาก็มีจัดนิทรรศการโอท็อปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เขานำผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จากธรรมชาติเนี่ยมาจัดแสดงแล้วก็ขายให้กับกลุ่มผู้ที่มาเยี่ยมนะครับมาซื้อสามารถมาซื้อได้แล้วก็มีในส่วนของพื้นที่ที่เขาแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับ
ครา
วนี้วันนี้เนี่ยถ้าเกิดหากเราพูดถึงกระดาษสาที่ทำจากกล้วยไข่แล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นอาจจะไม่ได้เห็นเป็นตัวลักษณะที่เป็นแผ่นกระดาษหรอกแต่อาจจะเห็นในรูปลักษณะที่แปรรูปไปแล้วนะครับอย่างเช่นที่อาจารย์ได้บอกว่าเขาได้นำไปเป็นกล่องอเนกประสงค์นะครับเอาไว้สำหรับใส่ของสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆใช่ไหมครับไม่ได้เป็นกล่องใหญ่อะไรมากมายไม่ได้เอาไปบรรทุกหรือว่าเอาไปใส่เขาเรียกอะไรสิ่งที่มันหนักมากๆนะครับสามารถที่จะเอาไปตั้งไว้ในห้องห้องนอนห้องทำงานหรือว่าไปประดับบ้านแล้วก็บางคนเนี่ยสามารถที่จะนำเอาไปทำเป็นอัลบั้มรูปก็ได้ใช่ไหมครับโดยการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับคราวนี้วันนี้ที่พูดถึงเนี่ยก็อยากจะแนะนำ วิธีการเลือกเหมือนกันนะครับเวลาที่เราไปเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาตินี่ค่อนข้างที่จะมีขายอยู่หลายแบบนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกของเราเนี่ยเราต้องสำรวจแล้วล่ะว่าเราชอบอะไรแบบไหนอย่างเช่นตรงนี้เองเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังอยากจะเลือกใช้กระดาษสาจากกล้วยไข่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะเพราะว่านอกจากจะช่วยในเรื่องของเขาเรียกอะไรในเรื่องของสิ่งแวดล้
อม
นะครับก็สามารถที่จะช่วยได้ช่วยลดโลกร้อนนะครับถ้าท่านซื้อ1ใบหรือ1ชิ้นอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มทั้งรายได้แล้วก็ช่วยทั้งสิ่งแวดล้อมด้วย
ค่ะที่สำคัญนะคะเป็นการช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่เขาคิดค้นกันขึ้นมานะคะและยิ่งไปกว่านี้นะคะเขาบอกว่าเป็นการสนับสนุนเขาเรียกว่ารายได้ให้กับชุมชนในท้องที่ด้วย
ตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญเลยนะครับซ
ึ
่งในโครงการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโอท็อปอะไรรัฐบาลเขาก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับเก
ิ
ดขึ้นมาแล้วดังนั้นเราก็คือหนึ่งคนที่จะช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมเหล่านี้หรือว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยดำเนินได้ต่อไปหรือว่าดำเนินได้อย่างต่อเนื่องนะครับการเลือกใช้ก็โอเคแล้วนะครับช่วยกันสนับสนุนนิดนึงนะครับ
วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะก็หวังว่าเนื้อหาสาระข้อมูลวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังเป็นอย่างมากเลยอย่างไรก็ดีนะคะสามารถกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะในวันพุธหน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันอาจารย์วิทูลแล้วก็ทีมงานนะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ